The power of the spoken word.
Amaka Yesu ili asoswa. Twala tendeka isambiro Yesu ili ukubelenga mu ukutendeka chapter 1 verse 1 ukufika ku 4. Kukutendeka lesa alengere omulunda panwesonde. Panwesonde pali ichi mfulumfulu kabiri apasha bakantu. Pali nemfifi pamulu wetenga. Lelo mupashi wa kwa lesa wale shunda pamulu wa menshi. Nao lesa atile na pabe urubuto elio pali urubuto. Lesa tasa seshe ukuboko kwa kwe. Neye ukusosa ukuti ushe. Chachitika lelo ala ndile fye kufintu ale fwayo kubako. Na kufia ishile wako ngomu mwine afuwa ile. When abu mbile fintu fionse, nere loline ifintu fionse filaba ifiachine ukupitira mumashiwi ayasoswa. Moneni amashiwi ayasuma ayo, lesa alandile. Tuala belenga muli Yohane chapter 1 verse 1 ukufika kufo. Muku tendeka mwali chebo. Kabili chebo alipamuna lesa. Kabili chebo alinilesa. Wene mkutendeka alipamona lesa. Ifintu fionse tiale ngele kuli wene. Kabili ukwabula wene takwale ngelewe chintu na nguchimo ichale ngelewe. Muli wene mwali umweo, noyo mweo wali roboto lwabantu. Kabili urubuto lwabalikira mumfifi. Kabili mfifi tayaru na sheyo. Kwa ishide umuntu uyolesa atumine, ishinari yako ni Yohani. Wene aishile kukuwente, ukuti ashimike ubunte walubutolo. Mukuti muli wene buwense batatekelele. Uli atali lubuto, lelo wakuti ashimike ubunte walubuto. Kwali ulubuto uluachine, uluwalikilo muntu wonse, uluwaleisa panwesonde. Epo ali panwesonde, na panwesonde pale ngele kuli wene. Kabili panwesonde tapamu ishiwe iyo. Aishide kumuabo na haba kumuabo tawamu sekerele. Lelo abobe newa musekerele. Aba tekele shinari yakwe. Aba pele amaka ayakuba aba naba kwa lesa. Aba afyerwe tekumulopa. Na ngukufuwa ya kwa mubiri. Na ngukufuwa ya kwa mwaume. Lelo kulilesa. Na chebo aishide wabuntu nse. Nungwikala muli ifwe. Kabili tuwaroleshe ubukata bwakwe, ubukata ngowa wafyalwa e kakuli wishi, uwa isulamu ukusenamina na ichine. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe, techa kusekesha ukuti ilalesa, ala bumbo kupitira mkulanda. Ilishiwe eko liali ukufumafie kukutendeka pamuna lesa. Kabili liali nilesa. Bushe ichirepi ula shani. Bushe ishiwe dia kulanda kutili apanga shani ifintu. Bushe Yesu kuti aba nilesa ulanda mashiwe ayo ayabumba. Bushe na umfa ukuti ilishiwe ya ishire mchalo. Bushe ubu mibwesu, wali muli ili ishiwi? Bushe lilia ishiwi, lia jirubuto lakikala mwaifwe? Bushe chipili ula shani ukutila aishide kubantu bakwe. Bushe icho, chilelanga abena Israeli? Bushe ukufita kwa masambi Yesu, kuti kwa chimpia ulia lubuto? Bushe abena Israeli bali kene Yesu. Mweba nandi, Yesu na uwine emo ali mukubumbwa kwa fintu fionse ukutulafi pakutendeka, ukubombela wishi. Tulasanga ifi muli Yohane chapter 17, verse 4 ufika ku 5, ilio Yesu alepe pakuli wishi mweba lalea Getsemane. Ine na mchindika panonse. Na puishi omulimo uwe mwampele ukuti nchite. Kabili nomba mwe tata, munchi ndamikile mchi nso chenu, chine kubukata na kwete kuli imo ilio panwe sonde pachirita palavako. Pushe Yesu Kristu, temu wonfi uwa kupapusha, ukupuma ukutendeka. Ukuba umu wonfi tachidelanga ukuba abakalamba iyo. Yero chidelanga ifwe ukuba bakalenga bakwalesa. Mwali wa makasana mwishi wili asoswa. Limbe kutituwa umu muntu ikofi, kwena kutichamu kalipa paka shitaka nonu. Yero takuwa baichi kalipisha nge chintu ichalandwa. Kwebo muntu kutila wachave chave. Tetichiweke shiwe kunuma na kabiri, pantu ninshi na ubumba ubo na ushi. Yakobo chapter 3, verse 2 ukufika ku 15. Pantu ife bonse tulayipununa apengi. Umuntu nga tayipununa mkusosa wene muntu wapwiririka. Wamaka kukulamo ululimi no mubiri onse ku mukobelo. Ayo nga tuwabike mikobelo ya baka fuwaro mutunwa tuwabo. Kukubanasha ukuti batuna kire. Tupiribula ne mibiri yabo yonse. Mwene inenga laba nasho. Nero sha kulefi no kwenshi wa kumiela iyaluma. Shalu lwa kuli naosa uwa chepesha. Pakuloshi wa konse uko mutima wakwa katungulu la wafuaya. Efe nolo limi. Chiru ndwe chinono cha mubiri. Kabiri lutakisha pakalamba. Moneni ifyo wakula umutengo uo umulilo uu nono ubirimia. Kabiri ululimi mulilo. Ululimi chalo ichabulo kulungama. Ulu vithia mufiru ndwa fiesu. Ulu kantaiko mubiri wonse. Ulu sonteka no umulilo kumivele ya chifyalirwa. No kusontekwa ulu ine mungena. Pantu umusango onse uwa na manefiuni ifikulika neti ya mulibemba kuti fiavele shiwa na kabiri fila fialivele shiwa kubantu. Yelo ululimi takuli umuntu winga lubelesha. Lubi talwingalamwa lwa isulamo obusungu wa kulete mfwa. Kululimi tutashako shikulu kabiri shifwe. Kabiri kululimi tutukirako abantu abalengwa umwabire kipayo cha kwalesa. Mkano kamokene emofumo okupala n'okutukana. Mwa munye nane tachiye ne ifintu kubefi. Bushi akamfuku mfuku kapongolola kubwendo mubuine ayatalala na yasampa. Mwa munye nane bushe umukunyu winga twala maholi fe. Nalimo umwangashi amakunyu. Nangu amenshi ya mchere tekuti ya chete ayatalala. Nani uwa muli imwe, uwa mano, kabiri wa sarapuka. Alange milimu kumibele ya kwe isuma, mubufuke wa mano. Lelo nga muli, nakalumwa, akakali, nakafinde umitima yenu. Mwila itakisha, nukubepeshe chine. Ayate manu ya maumulu, lelo manu ya panonse, ya buntunse, ya buchiwa. Ame pusho ayakulansha nyapo. Bushe, wasumina ukuti ya ululimi, wali kuatisha maka. Bushe, walirubomfya pumunshira ivi ifyo wingevu kisha mufyo, walubomfeshe kufintu fya chitike, kabiri kuti watemu kwewa ku abantu bambi. Bushe kuti walenga mashi uyobe ayawala ndile uku ya bwese shakunuma na kabili. Kuti wachitashani uku poshe chironda echo wache nene umuntu uku pitira mkulanda uku shali uku sumanangu uku tipa. Bushe chintu changu kakulilesa uku sosapa kutila winga mumfwa nga umupashi. Bushe wali umfwa polesa alelanda kuli iwe. Bushe kuti wamona kuti ngalesa kuti alanda kuli ifwe neshi wili kalamba. Na satana na uwine kuti alanda neshi wili kalamba chimochine. Na ifwe bene kuti tuwabonfya amashiwe aya kulanda ukubumba ifintu fimo. Ifisuma no kuchidisha ngo kulanda kwaba munshira yisuma ukupala umuntu ukubata chapa fintu fimo ifyo bale bachitire bwino ukubeba munshira yakusesema benga abantu abasuma kuntanji ukupela umuntu ishina ililanda pafyo akesa bakuntanji ukusesema pa muntu pafyo lesa alefwa ya ukuti eshibe Case Hook mu February 1999 apokelede obusesemo emikuine ku bantu abotayishibe munshi kushitatu ku bantu abatumino lesa okuisa landana nkwe ali kwete okupokelede obusesemo bonse mu bwine okutila ena akaba wishi wa misepela abashakwa tabashibo ichichachi tike na kumyaka yakale ame pisho ya kulanshanya apo Bushi walipala po muntu mukusosa. Lanshanya ina bantu bambi mukabungwe kenu nga mwalipele po umuntu umoishina eno umuntu ulia aba ukulinga aneshina mwamupele. Bushi ule tontonkanya ukuti amashi ya kusesema kuli Case Hook. Apo kele mu 1999. Ya alipangile chimonwa ni mpekanishe ukufuma kulilesa muliena kabili apele umwe wakwe Nukubombea lesa, Yesu idio alenda panwe sonde, alini lesa wesu mumubiri. Aishide nga umwana wakwa lesa, lelo aitide umwine umwana wa muntu. Pamongo muntu, bulesa wakwe, bale moneka idio abantu, bale mumwina kumensu ya kumupashi, mukusosa na mufichitua. Nilo chalicha kosa kubantu ababe mbu ukuiruka. Yesu takwete ubwafya bwakulingulula. Ukumona wishi, lionse fe ali mupepi nankwe, bantu takwete olube mbu ulo uluinga mulesha ukuba mupepi na lesa. Chintu chimo icha kusungusha, icha kumona ukutila Yesu ali pamu ngo muntu, kabili nga umwana wa muntu. Tachitile ichintu nilo chimo, Paluwa kwe umu ineeka. Chimo chine na ifu. Tatuinga chita na angu chimo. Ale ipusha insambu kuli wishi. Kabili chimo chine na ifu. Kanofie idio tuwa poka insambu ukulanda ishiwi ya kubumba. Elo tuinga mana ukuti chachitika. Vele ngeni Yohane chapter 5 verse 19. Ukufika ku 20. Ere Yesu aya dia suiki na ukutila kuli bene. Ndemo ebe chine chine nati, umwana te kuti achite kantu eka kanu ichu amuna wishi achita. Pantu ifyo wene achita, efyo no umwana achita efyo fine. Pantu wishi ate mwa umwana kabili amulanga fionse wene achita. Nembilimo iya achisha ifi akamulanga ukuti imwe musunguke. Nomba ilio wishi amu perensa mbu ya kuchite chintu chimo. Ali ingilio kumutotela palicho. Lelo Yesu ali landile neshwiri kalamba. Ichirangiro ichisuma palichi chintu. Lintu Yesu abu wishi Lazaro kubafwa. Vele ngeni Yohane chapter 11 verse 41 ukufika ku 43. Eicho wafu mishepo ilibwe. Awo Yesu ayinu ina menso mumulu no kutila. Tata, nde mutotela icho mwangufwa. Na ini nalishivo kuti mungufwa ishitashonse. Elonso sere pamulandu webumba ili minine nalishinguluka. Na atilitetekele ukuti mwantumine. Kabili idio aso serefi, abilikishe shiwiri kalambati. We Lazaro, fumina kunse. No wafuile alifumine. Naka kuwa amakasana mawoko kunsalu ishi apombelwemu. Na kumenso na kupombo chitambala. Yesu atile kulibene, mkakuleni, mlekeni, aye. Mwamona, Yesu ajilandile ishiwi ukuwa wula ifyo ngatapadi na nguchimo ichi adino kuchitika. Chimo chine na pepusukilo, mube mbu alingiri okulanda buino buino na kana kakwe. ili alepe pakulileza baguti apusuke. Bele ngeni abena Roma chapter 10 verse 8 ukufika kuten. Lele ubusosho shani butila ichewo chaba mpe pina iwe. Chiri mkano wakove na mumuti maove. Ichi eshi wila kutetekela ili otubila. Pantu ukapusuka nga walumbula kukano wakove. Auti Kristu eshikulu kabidi watetekela mumuti maove auti lesa mubushe kubafwa. Pantu kumutima umuntu atetekela nukulungamika. Nukulungamikwa. Kabili kukanwa alumbula nukupusuka. Amepisho ya kulanshanyapo. Wushe Yesu. Ngadi chitile chonse icho alefwa iyo alipanwe sonde. Nangu Yesu. Alefwa yuka ukuchita ifyo wishi lesa alefwa yuka ukuchita. Ushe Yesu, alilandile ishi wikuli Lazaro, pakuti la inga puma munchi ishi. Ushe kujitu alanda ishi wili ya kubumba na cho chachitika, ngatuwa ishiwa ukuti ekufa wakua lesa. Kutina temwa ukumwewa kwa ifyo infumu ya pele uku ishiwa kuliba case hook, ubushi kubumo mtu 2002, mchifungo chaku Amerika. Ae mashiwi anje vede. Na ashimikile mchifungo chaba ume kabili ilio tuwali mpepino kuisalira ama pepo. Tuwali peleko akashita ukuti aba umfuile chewe wapange ubusalo. Ukuti ukuisa kunta nshi na ukupepana ifwe. Umuru mendo umu chinalira kwe sidi ashide kuli ine. Umuru mendo umu chinalira kwe sidi ashide kuli ine. Uyumuru mendo alikwete ubwafya. Iminofu ya pachinso cha kweale tikatika pamula nduwa kubomfya imiti ikola. Kabili ali mchifungo imyaka ikumilimo na isano 15 years. Anjipuishe ukutira mpepeleko banalume icho paiketo nobulwele wa umutima. Elio kabili bali mchipatala pamirungu 7. Na bongo bongo wabo. Ale kere ukubomba. Bashinganga ba mchipatala. Bali ipushe urupwa ukulemba pepala. Tia kusuminisha ukuti. Bafumie umuntu wabukulifi mashini. Iti ale afuilisha kubu mivuakwe. Ukuti umuntu wabo. Ale ke umweo. Uyuna lumechile mneka ifyo. Ali mpele kwa isuilo mubu mivuakwe. Na sidi ali uwasa kamikwa. Nshale fwaya kupepela pali ichichintu. Pantu isubiro tapali. Chachi inelesa kuti aposha nomba ushe ine. Nine ani uku ipusha lesa nukutitekela uyu muntu kuposhiwa. Na alituishike panchita ntali. Elio pakulekelesha na ikete iminwe yakwe mminwe yandi nukutila. Tata, nsha kuata ichitekelo pali ichina kalia. Edio na pokelele ukusubwa ukufuma kuli mpashu wa mshiro na ukulandati. Nomba mwe Yesu, bushe nga mwachitashia ninga chakuti uyumuntu aishile kuli imwe. Mwoneni umulumendo yu, uwa ichifakabili wakosa. Ukumipusha palichi chisungusho pantu ali uwa sakamana pakumona ukuti alalufya banalume. Bwangu na umfamu mutima ukuti, mwewe ukuti na chichitwa. Nomba ushe, nilesa ewa lelanda na ngu ya alifi matondonga weyandi. Echo naka nini ukulande fiyo, nshalefwa yoku mwoneka uwatu mpaka nkachakuti tachachitike. Nomba bwangu kabidi na aliumfuile, mumutima wandi ukuti nkatawalande ifyo ni nshalefwa. Na alishiwe ukutila na la kuwata ichirubo mubika shibuwa ndibonse nga nshala ndekabili nga peru omula ndukulilesa. Na landiri ati, sidi, kabili papusa nshi, kabili ufukame, kabili ulumba nyeresa pantulelo ubushiku na kulume ala kumamu kuchuluka kwakwe. Na abuele kunganda ukupuma kuchifungo na ukuimonanga bumbimunda. wafininwa nensoni paku kana apero yimulumendwe subilo yonabwelele kuchifungo mulungu akonkelepo na pokelelwe kuna sidi nensansa ishingisana pachinso chakwe idepa pitile mye chitatu yama wakwe alifye bwino na alikwete kusambile kuchitekela lesa ilio na umfa kuliwene lelo icho chintu chakosa kumuntu uli no mutima usha sanguluka. Na alisambilile okupitila mulichi ukutila, lesa alisala kukana achite chintu nangu chimo. Pano chalo ukupumafi apo abu mbile chalo chonse. Kano fye umuntu umo alanda ishi wili akubumba. Pamonge feo Yesu asosele mwishi na lia kwa wishi pakuti ichalo nesonde lionse filengwe. Na muli inshida na lumewa kwa sidi, ale ifuwae kwa ukupuputulua, ukupitila mwishiwe ili akulanda. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushelesa, ali kumia ubu umibuwa kwa na lume ya kwa sidi pamula nduwa chisuminu na ngwipe poliandi. Bushechinshi icholesa afuwa ili ukubwesha ubu umimuli na lume sidi. Busheni pamula nduwa ine. Na angubushe. Pamula nduwa kwa sidi uyo walide kulilesa no mutimu wakwe onse. Ushena lume sidi. Ngali polele. Ine nganshala ndilepo na ngukamo. Nomba pachinso cha kwa sidi tapale maneka ukutikatika iyo. Kabili adendeke no kulabelenga mashu ya kwa lesa. Lionse fie. Lesa aya fuilishe sidi ukumusanga. Kabili kuti achita echina kuliwe wine nga wa mufwano mutima wobe onse. Panu mafie yanshita inono sidi wali mupimia mchifungo, umuntu wa kaele, wabu mibusuma, lelo ichikalamba ali wa kaele kumupashi. Nomba kwa aliba imba lishare kanarekana kuishi wili landwa, ilio, ilibumba, kanofie ilio ifuetu apepa no kusumina. Wele ngeni, muli Yohane chapter 14, verse 13, ukufika ku 14. Na chonse icho muka lombe la mwishu naliandi, nkachichita ukutitata akachindikirwe mumwana. Nga muka lomba kantu mwishu naliandi, ine nkachita. Na Yohane chapter 15, verse 15 to 17, pareti, nsha mwiti abasha kabili icho umusha taishwefe shikulu. Wakwe achita. Lero na mwitaba nandi. Icho na mule nga mwishiwe fionse ife na umfile kulitata. Imweta mwa salile ine. Lero ine na salile imwe. No kumusonta ukuti mutwale. Nifisabo fienu fikalirile. Ukuti tata aka mupele chonse. Icho mwingaruma mwishi naliandi. Empera yesambililo. Lesa mpale bonse.